a piatta da.
Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema kūrybiniai metodai tvarkantis su aštriais psichologiniais išgyvenimais. Kaip vyrams, kurie bandė nusižudyti, gali padėti vaidinimas, kuriame jie apsivelka nuotakų suknelėmis? Ką žmogui duoda savo asmenybės dalių kitų žmonių vaidinimas terapijai? Kaip tokiu būdu gali išeiti iš stiprių jausmų ir daugiau sužinoti apie save? Kaip atsipalaiduoti ir nejausti gėdos ir baimės dalyvaujant tokiose kūrybinėse užduotise, kai nesi menininkas? Na ir kokius metodus traikyti, kai traumos iš tikro stiprios? O su jumis kalba šiandien psichologė Genovaitė Petronienė ir dramos terapeutė Marija Judzentavičiūtė.
Labą dieną.
Na tai kažkaip tai visai neseniai va, prieš mūsų laidą teko dalyvauti tokiose dramos terapijos dienoj ir labai kažkoks tai geras jausmas buvo, labai atsilaisvino emocijos ir mano, ir visų kitų, ir buvo labai smagi diena. Taip pasižiūriu nuotraukos iš tos dienos, tai aš visur kažkokia baisiai emocinga, juokiuosi ir na, tą dramos terapiją naudoja ir kiti terapeutai, na, vat, pavyzdžiui, aš esu schemų terapeutė, bet pasodinu ant kitos kėdės vidinį kritiką žmogaus, sakau, nu, dabar atsisėskite ir sukritikuokit save jau kiek širdis geidžia, kiek norite. Paskui sakau, dabar atsisėskite atgal ir ką jūs jaučiat, kai tas kritikas jūs kritikuoja. Tai visada būna labai stiprų žmogų, jis tarsi pamato tą savo dalį, kad jis ne vientisas. Arba, pavyzdžiui, gali pasodinti kitą savo būseną, tarkim, kokią nors ten būtų euforiška, ten Jurga ar Marija ar Genutė ant kitos kėdės, ar ten kokią nors hiperkontroliuojantį ir vėl pakalbėti su to personažu. Tai mes dirbame taip. Kai kada dirbam realų žmogų, pasodinam ant tos kėdės, kokie tenais, na nežinau, mane palikęs vaikinas, ką aš jam norėčiau pasakyti, ką jis atsakytų. Ir dar labai dirba konsteliacijų darytojai, kur visa grupė žmonių vaidina ten kažkokio žmogaus šeimos istoriją. Kažkas ten mamytė, kažkas tenais, koks miręs dėdė. Ne psichologai jie yra ir irgi labai įdomus dalykai vyksta tenais. Tai va tokios mano žinios. Bet norėčiau pradėti nuo to, jūsų paklausti, kiek aš susidūriau su tais vaidinimais, žmonės vis tiek stresuoja, bijo, tiek ten, tiek ten. Ir netgi aš turėjau tokių klientų, kurie sakė, nu va, nuvažiavau į improvizacijų kažkokį seminariuką, ten irgi turi bendrumų su dramos terapija ir sako, iš pradžių bijojau dar pirmą dieną mažiau, antrą dieną visai užsiblokavau, trečią dieną supratau, kad mane tiesiog, aš kaip jaučiuosi, kaip po dėmesio ugnim, kad aš čia kažką turiu daryti, man neišeina ir sako, nuo tų laikų aš net į tą pusę nežiūriu jokių dramų. Tai va, tai kaip, kokie sunkumai, ar čia visi žmonės gali dalyvauti šituose, nes nu, gali žmogus būti sociofobiškas, bijoti, užsiblokuoti, nebejaus pradėti vaidinti visai ne tą, ką noriu, o tą, ką reikia, kad patiktų gal kitiem. Tai va, ką čia, kam taikyti, kam netaikyti ir ką daryti su tais, kurie jau pabandė ir pabėgo.
Aha, tai dramos terapija iš tikrųjų labai daug kam ir skamba, nes dar jinai kartais vadinasi ir teatro terapija, ir tada visi galvoja, tai čia reikės jau lipti sceną ir vaidinti, arba tikrai daug būti dėmesio centre, bet galiu visus patikinti, kad čia visai kas kita, negu kaip jūs minėjote, improvizaciniai užsiėmimai arba bet kokie teatro, kaip tik, dramos terapija kviečia ne ant scenos, bet į tokią smėlio dėžę arba žaidimo aikštelę, galima sakyti.
Bet vis tiek tave stebi tie žmonės. Su kuriais tu žaidi.
Bet tai,
ir baisu.
Bet tai visur pasaulyje mus ir troleibuse įlipus mus stebi žmonės, visur. Bet va, būtent tau vienam tikrai nereikia užlipti ir kažką vaidinti. Netgi mokėjimas vaidinti arba buvimas aktorium netgi trukdo dramos terapijai. Kaip ir šiaip viso meno terapijos, su rušim ten piešti, pavyzdžiui, tai geriau nemokėti ir eiti dailės terapiją. Nu, nebūtinai, bet taip. Tai va. Tai tikrai žmonės dažnai labai jaudinasi, ateina, o dieve, aš nenoriu čia vaidinti. Galiausiai su dramos terapijos metodais, tais įvedimais, visokiais žaidimais, jie taip užsisuka, kad ir dainuoja, ir šoka, ir daro visokiausius dalykus. Ir, kas yra svarbiausia, drąsesni po to būna ir gyvenime, ir pasaulyje.
Aha, skamba tikrai labai įtikinančiai. Tai tada, vat, aš papasakau savo įspūdžių, kaip manyčiau, kad galima panaudoti va, terapijoje. Mes tikrai, ar žmogus pamato savo asmenybės dalis, ar išvysto pokalbį su kažkokiu tuo žmogum, pasako, tarkim, sako, nu, vat, bijau viršininkui pasakyti, kad reikia atlyginimą pakelti. Sakau, gerai, aš esu viršininkas, tu dabar man saky, kaip tu pakeli. Ir aš matau iš karto, ką ir žmogus pats pamato, ką jis sako, matyt, taip, kaip neveiktų. Ką galbūt geriau reikėtų pasakyti. Arba, pavyzdžiui, o sakau, dabar tu pats būk viršininkas, o aš tau sakysiu, ir tada žmogus gali pamatyti, kaip viršininkas jaučiasi tą ir tą girdėdamas. Tai vienu žodžiu, tokios ir informacijos gauna, ir pasibando kažkokias roles, ir savo vidinius herojus pamato, ir tokį, nu, kaip, kai savo vidinius herojus pamatai, tai iš vis veikesnį santykį pats su savimi gali užmėgsti. Ypač dar, kai būna, sakysime, psichodramai būna tokios kryptis, aš dar dalyvavau tokiam seminare, kad, na, žmogus ginčias pats su savimi. Viena dalis nori likti, tarkim, su vaikinu gyventi, kita nenori. Na, sako, dabar tu būk ten kokia nors Daiva, kuri nori likti. Daiva sako, aš be jo neišgyvensiu, man liūdna. Terapeutas sako, dabar daug emocingiau ir stipriau pasakyk, aš be jo neišgyvensiu. Jis, aš be jo neišgyvensiu. Tada dar kartą sako, dar kartą kartok, ir kai jinai jau 10 kartą pakartoja, kad neišgyvensiu, jinai sako, tfu, kokia nesąmonė. Taigi išgyvensiu. tai va tie tokie emocijų užstiprinimai gali būti labai šaunus. Tokia mano patirtis. Bet labai noris išgirsti, vat kaip jūs, nes jūs to užsiimat nuolat, kaip veikia tie užsiėmimai, vat ką jie žmogui duoda.
Labai, labai geri pavyzdžiai, šiaip vieną laitę aš irgi juos labai mėgstu. Ir kai mano, tiesą sakant, aš einu irgi į terapiją, tai schemų terapiją, ir kaip ten man pradėjo irgi sakyti, nu tai dabar čia suvadinkime šitą vietą. Aš sakau, jūs irgi darot dramą, čia na, kaip gerai. Tai tikrai labai faina, ir kad tu gali su visom tom savo dalim leisti jom pašnekėti, nes mes kartais vieną dalį užgniaužiam labai, kitą labai leidžiam ir būna sunkiau, nes mes iš tikrųjų turėtumėm priimti visas savo dalis, vat jas išvaidinti. Tai gerai, bet aš papasakosiu gal tikrą, vat kaip jūs pasakojate pavyzdžius, tai aš vieną papasakosiu, man dabar taip šovė jisai į galvą. Čia su mano tais nusižudyti bandžiusiais vyrais, su kuriais dirbau. Ir yra vienas iš metodų, kur mes suvaidiname, ko labai norėjom vaikystėje. Nu, žinot, kaip būna, kad kažko labai labai nori vaikystėje, bet negavai. Pavyzdžiui, ten prašy tėvų, kad nupirktų tau kokį nors kompiuterį, bet nenupirko. Ir mes tada vaidinam atvirkščiai, kad tai išsipildė, tau nupirko. Ir aišku, žinai, tai yra teorija apie tai, kad mūsų atmintis šiaip iš esmės, tai jos kaip ir nėra, ne, jinai ten hipokampe mūsų smegenyse. Ir kaip, kokią mes ją prisimenam, jinai nebūtinai tikrai yra tokia, arba ir labai priklauso nuo emocijų, nes mes įsimenam tai, kokias pagal emocijas, žodžiu. Ir taip mes sukuriam, vaidindami, kad kažką gauname savo smegenyse, kad praeities va tokius keičiam, kad buvo labai smagu, iš tikrųjų, mano vaikystė buvo smagi. Bet gerai, tai pasakoju pavyzdį. Vienas vyras sako, aš vaikystėje su tėvai, nu, gyvenau nepasiturinčioje šeimoje ir, žodžiu, labai, labai, labai norėjau ledų su tėvais kavinėje. Jie ten atėjo, kažkaip prie draugų prisijungė, bet tėvai sako, nu, mes nieko neužsisakysim, tik tai vandens gersim. O kitas vaikas priešais jį valgė ledus, tokius didžiulius, gražius ledus, ir jis taip valgo, tas vaikas taip svajoja, ir tų ledų galiausiai jisai negavo. O mes tada atkuriam visą sceną, visi kiti grupės nariai, kurie yra, jie ten vaidina, vienas padavėja, kitas tėvus, trečias ten tą vaiką, kuris valgo ir taip toliau. Ir įvyksta viskas taip, nu jie ten patys galiausiai suimprovizuoja, kad padavėjas ateina, atneša ir sako, aš čia supainiojau ir netyčiom įmušiau ledus ir va dabar turiu ir nežinau kam juos atiduoti arba išmesti, tai gal tu pats nori. Ir tada tas vaikas sako, taip labai noriu, ir gauna ledus, suvalgo, ir jau mūsų ten hipokampe ir visur smegenyse truputėlį atsiranda tokių neuronų, kad mes, žodžiu, laimingai turėjome laimės nemažai. Ir taip pat, bet tai žodžiu, ir labai svarbu yra tai, kad nu, tas rezultatas toksai buvo, kad tai padėjo ir tam žinoma žmogui, kaip ir sakiau, kuris gavo ledų, bet ir pavyzdžiui tam, kuris vaidino padavėją. Jisai sako, tai man taip pakeidė šitas vaidinimas, nes aš visą gyvenimą dirbu tokius sudėtingus darbus, tu direktorius, o ir aš buvau visai pamiršęs, kaip gera yra būti, kai studentavau ir dirbau padavėjai, iš tikrųjų, koks paprastas ir geras darbas, ir visai dar gerai užsidirbi, nes ten gauni arbatpinigių, ir jisai pakeitė kardinaliai savo gyvenime. Tai atrodo, kartais va tokia smulkmena ir va pakeičia.
Man tas jūsų pasakojimas atrodo, kad labai stipru turėtų būti tam vat vaikui, kuris negavo ledų, kad štai grupelė žmonių vaidina, kaip jisai gauna ledus, kad čia, oho, viskas man, ir tie ledai sugrįžo į senovinę, tą į senovinis noras buvo išpildytas, ir dabar tie žmonės dėl manęs tengiasi, nes aš vat atsiminiau labai panašų, kaip tik šį pirmadienį dariau savo schemų terapijos grupiai, kad, na, dirbom su perfekcionistiniu tuo vidiniu kritiku, su perfekcionizmu, ir kad įsivaizduokit užsimerkę, kad jūs grįžot namo, visi darbai padaryti už jūs, nieko daryti nereikia. Tai yra vienas dalykas, kai tiesiog vaizduotai pamatai ir tai jau matau, kad jų veidai šypsosi, o kitas dalykas, jeigu čia visa grupė jiems suorganizuotų, kad va, štai va, čia bus vyras, čia bus ten vaikas, čia dar kažkas, jie viską čia sutvarkė ir įžengė mama namo ir sako, oi, tu tik atsisėsk, mes ir indus išplovėm ir vakarienę nepadarėm ir nieko tau daryti nereikia, jei būtų dvigubas efektas, trigubas, kad labai stipriai skamba.
Tikrai, tikrai, taip yra ir visi va, taip pavyzdžiai rodo, nes po to, kai dalinamės va, gale, tai ir sako, wow, nu labai daug stiprių gerų emocijų, gaminasi serotoninas smegenys ir žodžiu, labai visi tokie linksmi. Ir va tas vienas dalykas, kuris visą laiką tikrai vyksta galiausiai dramos terapijoje ir galbūt tai, kas mūsų ir atpalaiduoja. Čia iš tos schemų terapijos galiu pasakyti, kad mes kiekvienas turime vidinę tą žaidžiantį laimingą vaiką. Tai dramos terapija jį įjungia. Nu, man, aš kiek dirbau, tikrai 99%, nu, net gal galiu sau leisti sakyti ir 100% tikrai įjungia galiausiai žmonėm ir jie užsižaidžia, o mes, kai būdavom vaikai, žaisdavom ir ten visokius rolių žaidimus ir taip toliau, bet niekadagi nesijaudindavom, kaip mes čia atrodom ir taip toliau, tiesiog atsipalaiduodavom ir tam laimingam vaikui leisdavom žaisti, tai dabar taip pat.
Na kągi, bet matau pas laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
Apie tave.
Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie kūrybinius metodus tvarkantis su psichologiniais išgyvenimais ir noriu pratęsti dėl laimingo vaiko, tai tikrai kažkaip tai niekur kitur psichoterapijoje išskyrus va šitą kryptį, laimingas vaikas neskatinamas. Net tokiam truputėlį meną pasikreipusiam terapijos rušimo, jau ką kalbant apie tą šnekamąsias rimtąsias. Ir iš viso laimingam vaikui nėra kur pasireikšti. O tenais, kai tu turi vaidinti kažką, ką nežinai, nes ten visos užduotis neaiškus. Nu, būk viršininko. O ką tas viršininkas sako? Ką žinau? Turi staigiai čia pajausti ir pasakyti kažkaip intuityviai. Ir iš karto tas kūrybiškumas, nu tai va taip paprastai ir įjungiamas, kur čia sėdi žmogus, laužia galvą ir negali iš savęs to įkvėpimo ir kūrybiškumo išlaužti. Taip, bet norėtųsi judėti toliau ir tada, na, o ką mumise vat, veikia tie tokie, na, metodai, vat jūs paminėjot, kad tarsi atmintį, tarsi kažkokias tai smegenų dalis, ar ne, gal galėtumėte dar kažką tai apie tai pasakyti, mechanizmas.
Taip, tai visų pirma, tai gal tai pasakysiu. Jūs esate ket, ar ne, atstovė kognityvinės ir elgesio terapijos ir schemų.
Schemų terapijos.
Ai, schemų, nu, tai gerai, bet tai ta kognityvinė ir elgesio terapija teigia, kad nuotaika paklūsta protui. Ir taip ir yra, iš tikrųjų, kokias mintis mes galvojam, taip ir jaučiamės. Bet taip pat tiesa yra ir ta, kad nuotaika paklūsta kūnui irgi. Ir aš atsimenu, turėjau tokią knygutę vaikystėje ir ten buvo parašyta, kad, nu, kaip būti, žodžiu, linksmu. Tai jeigu labai tau liūdna, ateik prieš veidrodį ir taip daryk ha, 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 hi, hi, hi. Ir gali iš pradžių liūdnu, bet jeigu tu kartosi, tai galiausiai, žodžiu, tu tikrai iš tikrųjų pajausi juoką ir, nu, žodžiu, laimę. Tai čia vienas iš tų dalykų. Mes dramos terapijoje labai tai darome, praktikuojam, kad kūnų būtumėm išsitiesi, vat ir su mano tais vyrais nusižudyti bandžiusiais. Tai jie, aš ateinu pirmą kartą su jais susipažinti ir sakau, tai kaip gyvenat, gal čia daugiau kažką papasakotisit. Ir jie visi, viskas gerai, nu, žodžiu, nieko nepasakot. Ir sakau, gerai, labai, labai gerai, kad gali čianai viską meluoti, nes čiagi dramos terapija, bet prašyčiau kūnų, tai, nu, geriau vaidinkit. Kūnų parodykit, kad tikrai gerai. Ir taip ir yra, įsivaizduokit žmogų, kuris ryte atsibunda ir sako, pavyzdžiui, kokį nors ten laisvės statulos pozui, man depresija. Nu, niekada nepamatysi mane, nes žmogus, kai sako, man depresija, jis ir kūnų tai sako. Tai va, ir tie vyrai turėjo sakyti, man viskas gerai, aš jaučiuosi puikiai, nuostabiai, bet iš tikrųjų ir kūnų tai rodyti. Ir galiausiai, va, tie neuronai jiem pradėjo gamintis irgi, kad gal iš tikrųjų ir gerai, nes taip ir patikė. Nes va čia šitas dalykas, kurį labai noriu vis paminėti, atsiprašau, čia taip plirpiu į visas pusės, bet kad mūsų smegenis neskiria, kur yra tiesa, kur yra netiesa. Kur yra, žodžiu, vaizduotė ir kur nėra. Nu, čia kaip tas pavyzdys, kurį labai visi mėgsta sakyti apie citriną, kur įsivaizduokite, kad ten atsikanda citriną, laižat ją, ten jum burna bėga sultis ir mums iš karto pradeda seilės kauptis. Ir dėl to, kad nesupranta protas, ar čia vaizduotė, ar iš tikrųjų yra ta citrina ir reikia gamint seilės. Tai vat lygiai taip pat, mes ten toj vaizduotė ir žaisdami, ir mūsų kūnas tuo patiki. Ir tada galiausiai sakau, va tokį laimę formuoja.
Aha, labai pritariu tam, ką sakote, nes irgi, va, kaip tik šiandien kalbėjomės su kliente, kurią viršininkas sukritikavo metinis pokalbis, ir aš sakau, nu, bet palauk, ir jinai sako, va, jis teisus, aš bloga, man neišeina nieks, bet sakau, bet jisai vien tik kritikavo, jis nieko gero nepasakė, nu, bet jis teisus. Nu, bet aš sakau, šiaip tai gero buvo, žinau, ir sakau, nu, pabandykim supykti ant to viršininko, nu, kad komplimento nedadėjo prie tų visų kritikų. Sakau, gal pabandom įsivaizduoti, kad multiplikaciniam filmukė mes jį nupurškėme su kokia gaisrininkų žarna. Arba, ne, jinai sako, aš geriau įsivaizduosiu, kad jį patį sukritikavo didesnis viršininkas ir jam viskas iš rankų krenta. Nu, ir va, kažkaip tai jinai tokia sėdėjo depresijų, kai mes pradėjom tą daryti, jinai taip atsigavo.
Super, super. Tai va, tikrai, va, tai va, viskas labai ir veikia. Ir netgi aš esu mačius, kaip tikrai, vat, kaip jūs sakote, depresyvidės, esu dirbus su moterim irgi, kur buvo labai, labai depresyvi, iš vis sako, aš nedalyvausiu pačioj pradžioj, ir jodai tokia apsirengusi, galiausiai per trečią sesiją jau jinai ateina jau labiau ten tokia laimingesnė, o per ketvirtą ir penktą sesiją jūsų gėlėta suknelė jau tokia linksma, nes tikrai, vat, tie tokie įsivaizdavimai visokie ir tie patyrimai, nu, jie labai mus galiausiai išlaisvina, tai va.
Bet labai norėtųsi išgirsti vis dėlto tą istoriją apie tuos vyrus, kurie bandė nusižudyti. Tai kokiu būdu jūs juos gydėt ir kaip ten tos nuotakų suknelės įsipaišė, kaip sakoma.
Taip, tiksliai. Tai vyrai mano nusižudyti bandė, tai čia buvo mano toksai tyrimas. Ir visų pirma, tai psichikos centre, žodžiu, pirmą dieną aš atėjau, vyrai yra turbūt greičiausiai priverstinai tenai atvaryti, kad nu, jums čia dabar bus dramos terapija, pabandykite, gal patiks. Ir, žodžiu, vat, kaip ir pasakau, sėdi vyrai, sako, man viskas gerai, visiškai užsidarė, tikrai nieko jie net nesiruošė vaidinti, ar ten toli gražu iki tų suknelių. Ir tada, nu, vat, visų pirma, tai kūnų kalbėkime. Tai jau jie tada išsitiesi, sako, man viskas gerai. Tada dramos terapijoje yra visų pirma apšilimo žaidimai. Ir mes taip apšylam, ir tada jau neriame tą dramatinę realybę. Tai su tais vyrais aš galvoju, nu, jie labai uždari ir šiaip apskritai moksliniai tyrimai rodo, kad tai labai susiję dėl to vyrų taip daug ir žudosi pasaulyje visam ir Lietuvoje ypatingai didelis daugiau, nes tas vyriškumas ir nereikėtų rodyti emocijų, šaltas protas juk vyriškumas ir ten tokie įsitikinimai ir tikrai ir jie dažniausiai sako, aš nejaučiu jokių emocijų, jokių, vat užgniaužia. Ir tada aš jiems sakau, gerai, tai apšilimo žaidimai, dabar žaisim aukščiau žemės. Ir žinot, ten tas vaikystės žaidimas ir nu, iš esmės gaudynės, taip smagus, bet jie ten taip nenori, ten kažkas ne, nu, sakau, reikia, privalot. Ir jie tada galiausiai žodžiu stojasi ir pradeda žaisti ir tiek daug emocijų atsiranda, nes neįmanoma, pabandykite, mėly mūsų klausytojai irgi, pažaisti gaudynių, neįmanoma jaustis kaip nors ten ramiai ar ten kažkaip susilaikyti nuo emocijų, nes labai daug kyla mums iš tų vaikystės žaidimų. Tai va, tai aš organizuodavau tokius tos žaidimus, labai visų pirma tos apšilimo stiprius ten visokius vaikiškus ir jie jau netrukus labai taip tas emocijas pradėjo reikšti, tada mes sustodavom, jau pasišnekėdavom apie tas emocijas. Ir taip po trupučiuką, kiekvieną kartą jie vis labiau ir labiau atsiverdavo. Va, tai vat, ir tada jau mes vat, vaidindavom iš pačių pradžių, tai visokias nesąmonės. Labai daug juoko yra toj dramos terapijai. Ir dar aš irgi, nu, vat, esu, sakau, pastebėjus, kad kuo sudėtingesnės grupės, tuo daugiau juoko kažkaip yra. Ir vat, jie nusižudyt bandė vyrai, nuostabų humoro jausmą turėdavo. Ir jie, žodžiu, ten pirmą kartą irgi taip nenoriai vaidino, vas net ten ironiškai kažkokia tai situacija. Ir visiems galiausiai pradeda juoktis, ir tas juokas iš tų nesąmonių gimsta, kad gali daryti bet kaip tikrai nebegėda. Ir va, ir galiausiai paskutinis dalykas, kuris mums vyko, tai jie tuokėsi su savimi. Tai ir toksai buvo metodas, jie buvo savo visų pirma jaunikiai, tai jie turėjo parašyti savo įžadus. Tikrai labai gražius parašė, kad, nu, tikrai net aš ten apsiašarojau, tai kad aš pažadu tave labiau atjausti ir taip toliau, nu, žodžiu. Ir po to jie buvo savo nuotakos, kad nes aš tave vesiu ir aš tekėsiu už tavęs. Tai va, tai ir kai jie buvo savo nuotakos ir už savęs tekėjo, jie apsirengė tas vestuvinės pūstos suknelės, ėjo į žodžiu, lauką prie tokio mūsų sugalvoto altoriaus ir tuokėsi su savimi. Dar labai geras ten daktaras dirbo tam psichikos centre ir jisai, nu, su puikiu humoro jausmu, tai jisai praeidama sako, pagaliau tikri psichai, psichiatriniai ligoniniai. Ir tai yra labai puiku, nes tie vyrai buvo, nu, jie neleido savo būti iš pačioj pradžioj jokiais bepročiais ir ten labai kaip tik santūriais tokiais, o ir galiausiai va, su tom vestuviniam suknelėm irgi juokiasi. Kad...
Bet tikrai vestuvinės suknelės labai gili prasme, juk kai nuotaka tuokiasi su jaunikiu, tai jie pažada vienas kitą meilę, amžiną meilę, o čia jie, kai tuokiasi su savimi, tai jie pažada save mylėti iki grabolio lentos, o ne nužudyti save, nes kokia nuotaka tuoksis tam, kad nužudytų jaunikį. Absurdas, ar ne? Visiškai toks atvirkščias veiksmas.
Tikrai,
aš manau,
tikrai.
Jiems turėjo įsiminti amžiams va šitas ritualas toksai.
Ir mums visiems turbūt būtų naudinga įsivaizduoti, kad mes tuokiame su savim ir iš tikrųjų su savim visų pirma susituokti, nes tai yra svarbiausia, ne su savim susituokti. Čia vienintelis žmogus, kurį mes galim pakeisti, tai tik tai mes, tai galim save keisti tada santokoj su savimi.
Ir save mes žinom, kiek mes kentėjom, kaip mes tengiamės, kokie mes geri viduje esame, mes nu, galim tada jau su savim susituokti.
Taip, tikrai išdžiaugti savimi.
Bet matau pats laikas antrai pertraukėlį.
Apie tave.
Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie kūrybinius metodus spręsti sudėtingom problemom ir žinau, kad tai yra ne vienintelė jūsų sunki grupė ir sakėt, kad kuo sunkesnės dar tuo geriau, tai ne tik nusižudyti bandė vyrai, bet ir su kitokiom grupėm dirbo, tai patirti Ukrainoje ar ne, su, va ten jau tik, tai, na, irgi tiek pat baisu ar ne, dar ko gero su kažkokiais neįgaliais liktai žmonėm, bet papasakokite dar kitų grupių ir kaip ten ta terapija vyko gal kokį irgi atvejį konkretesnį, kuo tie žmonės ypatingi.
Gerai, tai taip, tai gal tada papasakosiu, nu kaip čia gausis, tai vien, kad turėjo, tos, aš turėjau tikrai sudėtingų tų grupių, vat, kaip ir sakiau, keliavau į Ukrainą, taip pat papasakosiu apie tai, ir neįgaliųjų turėjau tokią grupę žmonių su negale, gal reikėtų sakyti,
taip.
Žmonių su gale, ir, bet jie buvo labai skirtingi, labai labai skirtingų su negaliu, ir visiems buvo tada labai sudėtinga grupė, nes ten vienas negirdi, kitas nemato, trečias nevaikšto, bet dramos terapija, kadangi yra labai dėkinga tokių krūvo metodų, tai tinka viskas, ir yra du dalykai, kurie visom mano grupėm, su kuriom aš buvau, tikrai įvyko. Tai pirmas dalykas, kad jie pradėjo labiau savim pasitikėti, nes labai atsiveria tuo metu kūrybiškumą, žodžiu, žmogaus, ir jie pradeda gaminti, pavyzdžiui, tenai turi nulipdyti iš plastelino kažkokį neegzistuojantį gyvūną. Ir vienas žmogus tenai, pavyzdžiui, nulipė tokį didžiulį, ten su sparnais tokį gražuolį, šimtą kaktį. Ir atsiveria tas potencialas, ir tada visi vieni kitus tenai nuolatos gyrė, kad nuostabu, ir aš dar, aišku, giriu, nors mane ten mokė, kad negalima girti, bet neįmanoma negirti tiesiog dramos terapijoje. Tai va, ir tada ir vien iš to jau toksai laimės pojūtis, nes, nu, vadinasi, aš kažką galiu, tikrai kažką galiu gerai, tai ir esu kūrybiškas, ir po to, va, dabar apie tą kelionę į Ukrainą galiu papasakoti šiek tiek, aš labai bijojau, galvojau, dieve, tu manome, čia važiuojam į svetimą šalį. Ir taip, nu, tikrai tenai baisios istorijos tų moterų. Ir aš galvojau, labiausiai turbūt dirbsiu su jom ties tokiu, nes ten, nu, jau žinojau, turėjau informacijos, kad bus moterų, kurios ką tik yra pagimdžiusios vaikus, kurie yra iš okupantų.
Oho.
Padaryti.
Išprievartavo.
Taip. Ir aš galvojau, ir kaip tada, ir galvojau, kokie dramos terapijos metodai tai padeda labai, nu, pajau, taip tą meilę kažkokią iškelti. Ir, nu, aišku, visų pirma, tu turi savo ir po to vaikui. Ir, nu, turbūt faktas yra tas, kad mes, kaip mes mylim savo vaikus, labai priklauso ir nuo to, kaip mus vaikystėje mylėjo ir kaip mūsų laukia. Ir su tom moterim Ukrainoje aš dariau tokį metodą, kad nu, tarsi vaikystės patirtis tokias darėm, kad jos gimsta iš naujo, tada visi valio aploja, kokia graži mergaitė, ojojojojoj, tada mes jas visai čiučiavom, milavom tas moteris ir ten buvo jos visai kūdikėliai, tada taip po truputį augo ir vien tik tai meilė ir gėri patyrė. Ir taip pat, aišku, su daug labai tokių metodų, kurie tiesiog juokingi ir jos ten sakydavo, nuo karo pradžios mes tiek daug nesijuokiam niekada, nes tiesiog neįmanoma irgi labai geras humoro jausmas, vat sakau. Kaip ir vat galiausiai baigėsi tuo, tai kad jos tikrai ir dabar, vat dar irgi skambino man terapeutas iš tema ir klausė vat tų metodų, nes labai toks aiškus pagerėjimas, jos labai tos vaikus kažkaip labiau pamilo, labiau pradėjo glausti prie savęs, vat per tą. Ir kitas dalykas, kuris labai svarbus ir visom grupėm tinka įvyksta, tai kad labai susidraugavo tie žmonės patys grupėje. Ta grupė tampa labai artimi ir taigi yra svarbiausia, kaip ir vat, nusižudyti vyram bandžiusiam, tai jie jau išmoko, ten mes repetavom, kad jie vieni kitų gali pagalbos paprašyti. Ir to moterim, jos gyvendavo ten stipriai kartu, pastatė už mūsų saukotus pinigus prieglaudas ir jos gyvendavo atskiruose kambariukose ir ten kiekvienas savo. O po šitų sesijų dramos terapijos, kadangi jos pabuvo vienos kitų mamom, vienos kitų vaikais, tėvais, artimaisiais, tai jos taip labai susidraugavo ir dabar va, visą nuolatos kartu būna ir pusryčiavo, ir pietavo, ir vakarieniavo, taigi, o draugystė yra mūsų laimė.
Bet kaip įdomu, jūs pasakojat abudu šituos atvejus ir tiek nusižudžiusių vyrų ir tiek šitų moterų ir prieimas visai per kitą kampą tarsi dramos terapijos. Jūs nevaidinama iš naujo tą sutraumavusi situaciją, pavyzdžiui, o būtent vaidinama kažkas kito, kas gali duoti jiem resursų, kažkokios geros situacijos, kurios susiję su tuo išgyjimu, ar ne?
Taip. Na, aš čia gal mano labiausiai toksai metodas, bet tikrai man atrodo, kad tai ir yra svarbiausia atneškime laimės, džiaugsmų žmonėm, kad tik tai gamintųsi ten kuo daugiau tų mūsų laimės hormonų ir viskas bus gerai.
Ir tokie žmonės, vat, šiauriečiai, kaip mes lietuviai, tai labai yra tas uždarumo klausimas, ne vienus išžudžiušiam vyram, bet visiems, visi kažkaip bijo pasirodyti kvailiais užsidarę. Ir tada, na, daugelis problemų psichologinių sprendžia visiškai savaimiškai, jeigu žmogus tampa atviresnis. Jeigu jis sako, ko jis nori, kas jam nepatinka, ką jis atvirkščiai, kas kuo jis žavisi, bet vat, taip labai visi susivaržia. Tai jeigu aš pateičiau į dramos terapiją, į tokią grupę, tai va būtent dėl to, kad laisviau išreikščiau savo emocijas, kurios man net neteina į galvą kartais išreikšti, ne tai, kad kažkaip baisu būtų, tiesiog neteina. Kažkoks bendras, va tas kūno kalbos, tas kūno užspaudimas ir nepasakai nieko.
Taip, tai mes ilgainiui, pavyzdžiui, gėdos jausmas jisai nėra įgimtas, mes pačioj, kai būnam vaikai, tai taip savim didžiuojamės, ten nupešam bet kokią makaliūzę ir parodom kaip didžiausią šedevrą meno kūrinį, o po to ilgainiui mes jau viskas ten nupešėm, net gal ir gražiai, bet jau slepiam, jau tenai, žinai, į savęs gėdijamės ir va būtent užspaudžiam. Man labai padėjo pačiai šitas ir dramos terapija, aišku, ir schemų prisidėjo prie to, kad aš tikrai tapau daug laisvesnė, gal pastebėti, žinai, žiūrėdami, kaip aš čia, žodžiu, laisva labai, tai iš tikrųjų tapau daug laisvesnė ir tai labai padeda visose situacijose, vat net šiandien man buvo įvykus tokia situacija, kur aš, žodžiu, pamiršau išjungti, neišjungiau mikrofono ir tada aš nekėjau tenai su savo kolega tokias truputėlį nesąmonės ir visi girdėjo. Ir aš tada tiesiog sugalvoju, nu va, tai vienintelis dalykas tai yra atvirumas. Tai aš dabar jaučiu gėdą, aš turiu ją parodyti ir išsakyti. Ir aš tada jiems sakau, labai atsiprašau, čia tokia ir tokia situacija. Ir nu, man labai 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 gėda. Ir tiesiog mane vat būtent tai ir išmokė. Ir tada tu pasakai tai, pasakai atvirai sureaguoji ir visiems žmonėms patinka.
Labai pritariu, nes ko gero, kas antras žmogus, jeigu nedaugiau turi problemų su savivertę, reiškia, jie turi problemą ir su gėda automatiškai, su abiem dalykais. Ir vien jau tai, kad tą gėdos jausmą pralaisvinį, net jeigu per visai kitokias veiklas, jau automatiškai daug žmonių apsveiksta. Bet aš dabar galvoju, va žmogus klausosi mūsų, bet čia reikia eiti kažkokią grupę, kažkaip, tai čia viskas labai neaišku. Bet vat kaip toksai žmogus, kuris, na, kad ir vieną kartą nuėjo, sudalyvavo kažkur, tai pamatė truputėlį, kaip jisai gali prisitaikyti pats savo kasdienybėj tą dramos terapiją.
Tai čia galbūt tuo pačiu principu tikrai gali prisitaikyti. Ir tuo pačiu principu, kaip ir vat kalbėjom, kad per vaizduotę ir per... Jeigu mes garsiai pasakom arba užrašom, tai jau labai gerai. Tai pavyzdžiui, 100 metų jauti pykti savo mamai, bet niekada, nu, jai pavyzdžiui, tiesiogiai negali pasakyti, ar man nėra galimybės, arba kažką. Tai irgi va drama terapiškai, tiesiog įsivaizduok savo mamą ir pasakyk garsiai tai, su savim vaidink, su įsivaizduojimu, tai dar paprasčiau, nereikia, nu, prie kas grupės, bet atvirai garsiai išsakyk, įsivaizduok, tavo kūnas priims tai, kaip kad buvo iš tikrųjų ir atneštau tą palengvėjimą, pasidalinimą. Tai čia va vienas iš dalykų. Tada kitas, aišku, irgi kūnas mūsų, prisiminkime, tai visą laiką stengiamės, net jeigu ir blogiausiai pasaulyje jaučiamės, kūno atrodyti kaip geriausiai pasaulyje, kad jaučiamės. Ir tai va čia šitie du labai svarbus. Ir, nu, bet gal tiek.
Man atrodo, visai neblogai būtų iš pradžių dar parodyti, kaip blogai jauties, bet taip sudramatizuoti.
Taip, labai geras.
Pavyzdžiui, atsistuot, sakyt, bėda, kančia, šį dieną niekam tikusi, trinktelėti galvą ir grindis. O paskui galvosiu, gal jau užtenka ką?
Taip, labai teisingai. Pasimato tos situacijos absurdiškumas, iš tikrųjų, kad ne taip ir blogai, kaip suvaidinau.
Iš tikrųjų, kai mes kalbam, man kyla tokia mintis, kad be galo lietuviams trūksta va tokių metodų, jeigu taip visur daugiau įsteigti tų dramos terapeutų, nežinau, mokyklose, ligoninėse, čia na, tiesiog visi daugiau šipsuotis pradėtų. Netgi pati dabar va, bus mano knygos pristatymas, knygų mūgiai penktadienį ir galvoju, tiek tų šnekėjimų, mes geriau paimsim, pavaidinsim gabaliuką iš tos knygos, nes va, kad būtų kažkokios gyvybės ir emocijos. Na, bet matau, kad mūsų laidos laikas jau eina į galą, tai noriu jums labai padėkoti už tokius įdomius pavyzdžius ir labai tikrai matosi jūsų personalė, jūsų asmenybė, va, kaip jūs kalbat, kokia jūs gyva, kaip šypsotės ir čia pat improvizuojat, atsakot, tas va, žaidžiantis vaikas matosi tiesiog, nes būna žmogus kalba apie kažką, bet tu nematai ar tikrai. O va, su jumis jau iš karto matos, jau jūs, va čia jau dramos terapija atrodo vyksta. Tai labai dėkoju ir linkiu mūsų radijo klausytojams kažkaip tai nepabijoti visokių kūrybinių metodų, kiek jums bebūtų metų, ar jūs jauni, ar jūs kaip tik vyresni ir jau galit nuo visko pailsėti, nes tai mums visiems labai labai naudinga.
Ačiū labai, tikrai labai smagu buvo pasišnekėti.
Ir atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio, o šį ir kitus mūsų radijo įrašus rasite www.žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
Apie tave.